Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 19 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an bafqaadu murodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti hoggantoonni naannoo Itoophiyaa keessa jiranuu Tigraayini daawwachuu isaanii bulchiinsa naannoo Itoophiyaa keessatti namoonni ajjeefamuu isaanii rakkina wal waraansa Sudaan keessa jiru kan ilaallates akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti cinaa oduu irraa kan nutti himu Mitikuu Fiqaaduuti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aatiif aan Mitikuu Fiqaaduuti. Wal waraansa Sudaan keessatti guyyoota 10 oliif tureen namoonni baqatan karaa daangaa Itoophiyaa magaalaa Matammaa seenaa jiraachuu jaarmayaan godaantota idil-addunyaa himeera. Sababa wal waraansa Sudaan keessaan guyyoota 5 darbaniif baqattoonni karaa Matammaa gara Itoophiyaatti seenan dabalaa jiraachuu jaarmayaan dhimma baqattoota idil-addunyaa IOM beeksiseera. Ebila 21 hanga 25 lammiileen biyyoota 35 ol baay'inni isaanii 3,500 ol ta'an Sudaan irraa baqachuun daangaa Itoophiyaa erga seenaniin booda magaalaa Matammaa ga'uu isaanii Itoophiyaatti dubbii himtuun jaarmiyaa godaantota idil-addunyaa IOM kan ta'an Kaayee Vaariyaa VOA'tti himaniiru. Namoota gara Itoophiyaatti seenan keessaa baay'inaan yommuu ilaalamu sadarkaa 1ffaan lammiilee Tarkii, sadarkaa 2ffaan lammiilee Ugaandaa, sadarkaa 3ffaan lammiilee Itoophiyaa, sadarkaa 4ffaan lammiilee Somaaliyaa fi kan itti aanu lammiilee lammummaa Sudaanii fi Chaayinaa qaban ta'us ibsaniiru. Itoophiyaatti dubbii himtuu jaarmiyaa godaantota idil-addunyaa IOM itti dabaluunis hanga ammaatti imbaasiiwwan biyyoota baay'ee irraa gaaffiin isaaniif akka dhiyaataa jiru himuun namoota karaa daangaa Sudaan gara Itoophiyaatti seenan 700 ta'aniif gara biyyoota isaaniitti geejibsiisuuf jirra jedhaniiru. Gama biraan immoo akka gabaasa jaarmayaa baqattoota idil-addunyaatti lammiileen Sudaan sababa wal waraansaan daangaa biyya ollaa Chaaditti baqatanii jiran 20,000 dhaqqabu beekseera. Lammiileen Sudaan Chaad ga'an kunis buufata baqattootaa koofruunitti walitti qabamuu ibsuun warra buufaticha qaqqaban keessaa daa'immanii fi dubartoonni akka baay'atan ejensiin dhimma baqattoota idil-addunyaa beeksiseera.
Wal waraansi kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture erga dhaabbatee booda yeroo jalqabaatii fi pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa magaalaa Maqalee daawwachuudhaa fi hanga'oota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin dubbachuu isaanii ilaalchise gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa qopheessa jira. Gabaasa kanas Mitikuun bal'inaan nu dhiyeessa.
Jilli itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan durfamu kan pirezidaantiiwwan naannolee hundaa of keessatti qabate bulchiinsa naannoo Tigraay Maqaleetti daawwannaa taasisaniiru. Erga wal waraansa waggoottan 2 lakkoofsisee kaaba Itoophiyaatti taasifameen booda pirezidaantiiwwan naannolee hundaa fi kantiibaawwan magaalaa Finfinnee akkasumas kan Dirree Dawaa yeroo jalqabaaf haala kanaan kan Tigraay daawwatan. Yeroo jilli kun buufata xiyyaaraa Alulaa Abbaa Naggaa Maqalee ga'uttis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa simannaa taasisaniiruu fi hoggantoota har'a Maqalee daawwatan keessatti pirezidaantiiwwan naannoo Amaaraa fi Affaaris keessatti argamu. Naannoo Tigraayitti bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaan manca'an deebisanii ijaaruuf kan oolu biliyoona 1 mootummaa naannoo Oromiyaa akka deeggaru obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa waadaa galaniiru. Pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee Gamasaaniin naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu himuun Karati grain hogganto tati bakkabu onni ummata bardar akada wataniif waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata dabarsine arara mootummaa federaalaa fi humnoota adda bilisa baasaa ummata Tigraay gidduutti ta'e sababeeffachuun sagantaa qophaa'e irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa taasisaniin pirezidaantiiwwan naannolee hunda naannoo Tigraay daawwachuuf akka jiran dubbatanii turan jechuun maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo Kaabaa aanaa Salamaagoo keessatti walitti bu'iinsa godaase gosaalee Bodiitii fi Diimaa gidduutti raawwatameen namoonni 14 du'uu isaanii jiraattonni magaalaa Hannaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru. Jiraattonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun kan uumame namoonni hidhatanii socho'aa turan namootaan biskileeta mootoraatiin magaalaa Hannaa irraa gara ganda geersaatti imalaa turan irratti egaa ajjechaa raawwatanii booda gareeleen yookaan miseensonni garee warra du'anii haaloo ba'uudhaaf tarkaanfii fudhatan hordofuudhaanii yookaan isa booddeedha jiraniiru. Balaa kanaan dubartii ulfaa tokko dabalatee abbaa manaa isheetii wajjin dubartii ulfaa duute tokko dabalatee namoonni hedduun du'aniiru. Itti gaafatamaan nageenyaa tasgabbii godinichaa kan ta'an obbo Taaddasaa Raayyee walitti bu'iinsa gosaalee lamman gidduutti raawwatame kanaan namoonni 11 du'uu isaanii mirkaneessanii sochii warreen yakka kana raawwatanii qabanii seeratti dhiyeessuutii fi araara buusuu hojjetamaa akka jiru dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo sababa wal waraansaatiin kan ka'e lammiileen Sudaanii ammayyuu nyaataa fi boba'aa argachuudhaaf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiru. Gareewwan wal waraanaa jiran kana lammanii gara marii araaraatti deebisuudhaaf gaaffiin dhiyaatee ammi tokko hanga tokko deebii argachuu jalqabuun isaas dubbatameera. Gabaasa kanas itti aanee isiniin dhiyeessina bal'inaan.
Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran sa'aatiiwwan 72 wal waraansa dhaabuuf walii galaniyyuu kamisa har'aa humni waraanaa Sudaan jeneraal Al-Burhaaniin durfamu tarkaanfii haleellaa xiyyaaraa waraana humna addaa Mohaammed Hamdaan Dagaloo irratti fudhateera. Roobii dabarsine kana humni waraanaa Sudaan jeneraal Al-Burhaaniin durfamu sochii karaa IGAD taasifamaa jiruun biyya ollaa Sudaan kibbaa magaalaa Juubaa keessatti humnoonni waraanaa lamaan wal waraanaa jiran waliin dubbiif akka taa'uuf jiran himaniiru. Burhaan itti dabaluunis waraana dhaabuu sa'aatiiwwan 72 amma taasisanii jiran itti fufsiisuuf wixinee karaa IGAD dhiyaate irratti gama keenyaan fudhanneerra jedhaniiru. Wixinee waliin dubbii karaa IGAD dhiyaate kanarratti gama humna waraanaa Mohaammed Hamdaan Dagaloon durfamuun deebiin kenname hin jiru. Sudaanitti waliigaltee waraanaa dhaabuu sa'aatiiwwan 72 taasifametti fayyadamuun lammiileen Sudaan magaalaa Kaartuum keessaa wantoota nyaatanii fi dhugan bitachaa jiru. Magaalota Abdurrahman keessattis namoonni suuqiidhaa wantoota barbaachisoo ta'an bitachuuf hiriira guddaa hiriiranii mul'atu. Garuu suuqiiwwan baay'een waan barbadaaniif namoonni baay'een daabboo, bishaanii fi gaaza akka dhaban himu. Gidduu seentummaa Ameerikaan wal waraansicha sa'aatiiwwan 72 dhaabuuf waliigaltee irra ga'amuyyuu magaalaa Kaartuumiin alatti gama lixa biyyattiin Daarfuur magaalaa Geenenaa keessatti wal waraansi itti fufuu namoonni ijaan argine jedhan dubbataniiru. Jiraattonni naannoo sanaas gara biyya ollaa Chaaditti baqachaa jiraachuu dhaga'ame. Roobii dabarsine kana ejensiin gargaarsa namoomaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman 1,500 ta'an hir'ina midhaan nyaataaf saaxilamuu akka malan ibseera. Kana malees namoonni 270,000 biyya ollaa hiyyeettii taate Sudaan kibbaa fi Chaaditti godaanuu akka malan akeekkachiiseera. Hanga ammaattis namoonni sababa wal waraansa kanaan Sudaan irraa baqataa jiran biyyoota ollaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ijibt, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa seenaa akka jiran gabaasaan argadhe ni ibsa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Ammas achuma keessa Sudaan keessa jirra. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa meeshaalee wal'aansaatii fi qoricha gara Sudaanitti erguudhaaf hin jira jedhee jira. Oduun kunis itti dabalatan dhiyaata.
Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ibsa sabaa himaaleef kennaniin lakkoofsi namoota Sudaan keessatti du'anii dabaluu mala jedhan. Kunis sababa wal waraansa kanaan lammiileen Sudaan baay'een bishaan dhugaatii fi nyaata argachuuf rakkoo hamaa keessa jiraachuu ni jalan. wal waraansa guyyoota 10 darban keessatti taasifameen haala lapheen nama cabsuun igni lammiilee Sudaan hedduu dhangala'eera kan jedhan Dr. Tedros haala kanaan dura Sudaan keessa tureen iyyuu lammiileen Sudaan miiliyoona 16 ta'an deeggarsa barbaadu ture. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa qorichoota barbaachisoo ta'an huubowwan dhiigaa meeshaalee baqaqsanii yaaluu fi meeshaalee wal'aansaa ariifachiisoo ta'an gara Sudaanitti erguuf qopheessuu kan himan Dr. Tedros garuu haalli nageenyaa achi jiru meeshaalee kanneen achiin ga'uuf murteessaadha jedhan.
Yoo haalli qilleensaa hin jijjiiramne hongeen gaanfa Afrikaatti deddeebi'aa jiru furmaata argachuu akka hin dandeenye qorannoon tibbana kana ba'ee ibsee jira. Oduu kanas bal'inaan isinitti dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti sababa gogiinsaan namoonni miiliyoona 4.3 ol ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Akka qorannoon qorattoota haala jijjiirama qilleensa addunyaa ifoomsetti namoota deeggarsa namoomaa barbaadan kanneen keessa namoonni 43 Somaaliyaa keessaa akka ta'edha. Bara 2020 irraa kaasee biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti yeroo 5 roobni waqtii isaatiin osoo hin roobiin hafuun gogiinsi hamaan waggoottan 40 booda deebi'uu danda'eera. Akka qorannoo kanaattis gogiinsi naannoo kanatti irra deddeebiin mul'atu sababa ho'iinsa naannoowwan kanaatiin hurkii humnaa olii hurkuun akka ta'edha. Gaanfa Afrikaatti naannoowwan gogiinsi mudate kanatti yeroo 6 rooba ga'aa akka argatan raagaawwan akeekanis milkaa'uu hin dandeenye garuu yeroo ammaa kana rooba argachaa jiru jedheera.
Hordoftoota keenya oduuwwan kanaaf mitikuu galateeffachaa amma immoo gara oduu amma dhiyoo kana nu ga'etti deebina. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaa namootaan hidhatanii yookaan immoo eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuun isaanii ibsameera. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada kennaniin ajjeecha kana kan raawwatan finxalayyootota akka ta'an ibsanii gochichi leeyyaasisaadhaa fi suukanneessaadha jedhaniiru. Yommuu gara gabaasaalee keenya afanuutti darbinu immoo ministeerri daldalaa fi hidhamiinsa gatii kootaa daldala jimaa irratti kaa'een qonnaan bultoonni fi daldaltoonni akka miidhamaa jiran dubbatanii jiru. Obbo Daani'eel Cheernati hoogganaan biiroo daldalaa dhimmicha akka quba qaban dubbatanii murteen ministeera kanaan darbe immoo amma tokko fooyya'aa jiraachuu isaa dubbataniiru. Galmoo Daawwitu dabalata itti aanu qaba waliin caqasu.
Akka qonnaan bultoonni daldaltoonni akkasumas immoo hojjettoonni naannoo Hararii fi godinaalee Harargee lameen jedhanitti tarkaanfiin mootummaan federaalaa to'annoo jimaa irratti taasisuuf dhiyeenya kana fudhate jiraattota miidhaa jira. Jiraataan naannoo Hararii maqaan isaanii akka heerumuun feenitti akka haala daldala jimaa amma isa mudatee jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Mootummaan daldala jimaa kanaa hojii wal qabate jimaan naannoo Somaalee Itoophiyaa seenu. Maqaan daldala biyya keessaatiin karaa gaaraatiin daldala biyya alaatti karaa Somaaliilaandii darbaa jecha jiruurra dhaabbatee fi to'annaa jimaalee san to'achuudhaaf uggura jimaa kaa'uu filate. Uggura kaa'ee uggurri inni kaa'e kun kiiloo 17,000 keessa waan jiru. Kun jechuun 24,000 keessatti jimummaan walumaa galatti Harargee irraa haa ta'u naannoo Harargee irraa bahee naannoo Somaalee seenu. Sa'aatii 24 keessatti kiiloo 17,000 qofa waan jiru murtee murteessa jechuudha. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo ministeera jiruutiin waraqaan san barroofte ergasii gana qaama hojii raawwachiiftuu waan sanii bira geesse qaamonni hojii raawwachiiftuu waan sanii guuruu koomishinii fi qaamonni nageenyaa biraattiinis dabalate jimaan akka naannoo Somaalee seenye dhoofame jechuudha kiiloo ayyamamsaniin ala.
Murteen kun duraanis kootaan jiraatus ji'a gurraan ila darbe jalqabarraa ka'uudhaan kan hojiirra oolee akka ta'e himamee jira. Jiraataan naannoo Hararii kun mootummaa murtee kanarra ga'uu fi qorannoo gaa waan taasise miti jedhu.
Mootummaan jimaa daldalaa kana yeroo duraarraa ture kiiloo giraama tokkorratti doolaara 5 murachuu ture. Inni sanii doolaara 5 muratu san mootummaan intarnaashinaal piraayisiin wantoota adda addaa waan dabale jiruu fi 5 irra taa'uu qabu jedheef yeroo rakkatti dabaltii doolaara 10 geesse. Yeroo kana Itoophiyaa qofaa miti biyyi jimaa oomishtuu Ugaandaan jima qabdi Keeniyaan jima qabdi sababa kana TV ummani Somaliland ji Puntland ji te jima Ethiopia kaye de man pricing sa wan tol kasu motba wan arata won tu direct dollar ko dan wan no kase ke di jima Ethiopia fuda chuda kaban kana se yet sari de for kaye ki komari bada ka ontre nano bachale bi chan togo chale mi chan kabo yero motma tar ka fi san fuda tu kara kilograma digitem sotto mi ketti sanaf moduman dollar argachu qabun dabe je ay kiman ko wonni hirrifeti murtena ni dollar shanra fude gar dollar fude ti on putti si osontain osoni ti gara gumruka sene kafalen de ne gara gara tin biye katta muraja til ma juro abade jiman biye ke sa ko gumruka
kana ko fas miti je de jiratan kun kella wandan dira ba ye chunis kana tis de balata rakko biratau ere allikun kesuma mo konnam bulto te jima o mishan mi da jira jede konnam bulana wadai kam makanisa na kayar mun fene takka yo ala juro ibsan
yaro durati jiman kun tarshi kuma dibashan kuma la makana gurgurama addare kilo ndak kana urata mo tarshi kuma shan ilanga kuma kodan shan nigir amma mo addare kilo ndak tarshi shantam tarshi dibba shantam akana gurgurama want transport sanu in tawu yeto ala sante amma nami jiwachun baye rakisa te jira
ijolle sadi akkaban kan dubatan jira tanan wadai kuni akuma lakarra kan kai ijolle barsi facu daddabule dubatan jiran obugetaun nigatu itigafatama wajira qonna gurina hararge baati
durati ga mammi hararge ke se banachi ta damu gutu ti korkoro ti jirame jira kana ka gode jima karara ibo aguda kararge tani jima kun rakki rakashnani mo challenge gutata namoni kallachi ti nimo jima kana tarano ji umame fi jima kana ratti bobani jira tani mo nijo darga kesu kun mo guya ti no jete ti dabo bitate gala jima kun jiraatu taana nimo walati bitate galulle injuru ee dibba gudara ti fida jira falalle barbaata
ararge baati left hectare kuma dibbala ma fi kuma turbaata maawol jima no bu fami jiraachu kan man obbo geetaun murteen kun karawa jira ministera motumma yo gaddarbu gaggeessa gudinaati fi ummata walinille mareena kayin gaggeeffamne himani jiran dimma kan ratti ministera daldala fi walitta emisa gabarra yaada fudachu fi yallu similkoofne garu biirun daldala motumma naanno oromiyaa biyo murteen daldala koota guyya jima gara naanno somaalitti erga murrataa ture kamisadar bekana kase kafamu obudanel jernet hogganan birucha dubbatani jiran
marina kananno tibiro daldala walini sakuma majada me chaasa sadarka gadiyo jinjirus taasefa me injiru isan sadarka walit gumuru kafi nan ministera daldala fi akasomasi qama ilallatu waliyo jin korek indominating kan isan koratani koranno kana diyesani nus yoro kootan kun gadibu kanafida kootan kun intikata awasanan nusa najibu kesetimo foyyew qaba kanjiru komiya awasa kenya daggefachudan timu kun mo kesumatti sirracho kaqabu fi kootan dabalamo kaqabu gafing diate kan ture sanadar abachudan mari mariya tame gara fulmatatti ufun kan dandami rakko awasni kase fi akasumasi komike irratti motumman yoro hunduma awasa isan naggefata akkasumas immoo deebiidhaa furmaata kennuun dirqama sababii ta'eef kanarratti kootaan gurgurtaa kanaan dura yookiin immoo bittaaf gurgurtaa ture bakka kanaan dura turettii fi hojimaa tasaa kanaan dura ture irratti deebii akka geggeeffamu irratti waliigallee qaama dhimmi ilaallatu irraati xalaan gara keenyatti barreeffamee hojiirra oolmaa isaatii fi caasaa sadarkaan jiru beeksifnee jiranus. Kan kanaan dura ture yenaannoo 1,127 amma sasanazati gara 2017 gadibu sababii ta'efi agi kanaan dura tilmaamame garaagarummaa naannoo 1100 olii sababii qabuuf bakka dura turetti deebi'ee hojii maata dura tureen akka adeemsifamudha kan murtaa'e.
Komii kellaan baay'achuu kan himatu warra daldala seeraan alaarratti hirmaatu kan jedhan obbo Daaneel kaffaltii kellaa kan ramarraa humnaa ol kaa'ame jedhamu irratti immoo mootummaan federaalaa maraafuu ajaja wal fakkaatu kenna jennee waa yaannu fi sunis ni furama abdii jedhu qabnaa jiranii jiran. Akka obbo Daaneel jedhanittis kamisa darbirraa kaasee ajajji kootaa jimaa guyyaatti kiiloo 17 kan godinaalee Oromiyaa baarra taa'ee ture ka'eeti jira. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Ayyee amma immoo gara Afrikaa kibbaatti ceenaa pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa biyyi isaanii mana maree murtii yakka addunyaa keessaa ba'uu ilaalchisee yaada kennanii jirti bara kana dhimma kanarratti gabaasa Keet Baartileetiin qophaa'e tujubeen akka taanutti isin dhiyeessiti waliin caqasu.
Waajjirri pirezidaanticha kifta tagalgala ibsa kennen yaada Cyril Ramaphosaan kanaan dura dubbatan dogoggora je'ee jira. Ramaphosaan paartiin kongiresii biyyoolessaa Afrikaa kibbaa ANC mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessaa ba'a jedhanii turan. Dubbiin isaanii kun yakka waraanaa Ukraine keessatti raawwatameen ISIS'n barbaadamaa ka jiran pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin walga'ii agayyi Afrikaa kibbaatti geggeeffamuuf affeeramuu isaaniitiin falmii kaasise. Kan waliigaltee ISIS hundeesse kan Room keessatti mallatteessitetti Pirootooriyaan Putin biyyattii yoo seenan to'annoo jala oolchuun dirqama. Garuu Ramaphosaan paartiin ANC mana murtii The Hague jiru keessaa bahaa jedhanii sa'aatii muraasa boodee dubbi himaan isaanii Vincent Magwenyaan dubbiin kun dogoggora ta'uu dubbatan.
South Africa remains a signatory to the ICC in line with a resolution.
Afrika kibbaa kora biyyaalessaa 55ffaa irratti ejjennoo fudhatame waliin haala wal simateen akka biyya seera mana murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa yookaan ICC kabajuun mallatteessitetti itti fufti. ICC keessaa ba'uudhaaf murtii duraan murteessite kaastee jirti.
Magwenyaan sirreeffamni kun dogoggora Afrikaa kibbaaf ISIS irratti ibsa miidiyaaleen kenname hordofee akka ta'e kan dubbatan yoo ta'u pirezidaantichi gaabbanii dogoggora ta'uusaa mirkaneessanii jiru jedhan. Ramaphosaan yeroo dheeraaf manni murtichaa biyyoota tokko tokko haqa malee ilaaluu inni jedhu miira paartii biyya bulchu keessa akka ture dubbatanii turan. ANC'n waggoota muraasa dura ICC keessaa bahuu barbaade garuu murtii mana murtii Afrikaa kibbaa heera mootummaa kafaalesse ta'uu isaatiin dhorkame. Putin walga'ii garee BRICS jechuun beekamu kan walta'iinsa biyyoota guddachaa jiranii Biraaziil, Raashaa, Indii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa irratti hirmaachuuf dhiisuu isaanii ammallee ifa miti. Yoo hin argamu ta'eyyuu Afrikaan kibbaa pirezidaantii Raashaa hidhuun amansiisaa ta'uurraa fagoodha. Pirootooriyaan ajaja hidhaa ICC'n bara 2015 yeroo pirezidaantiin Sudaan duraanii Omar al-Bashir Gamas daawwatan dabarsee kennuu dhiisuu ilaalchisee tarkaanfii fudhachuu dide. Paartiin kongiresii biyyoolessaa Afrikaa kibbaa tokkummaan Sooviyeet duraanii ennaa biyyattiin Apartaayidii bittaa saxiqqaalee warreen adiitti duultu biyyattii adda durummaan deeggarteetti kanaaf Moskoo waliin michummaa cimaa qabdi. Kiiv illee qabsoo ANC'n demokiraasiif taasise deeggartee turte garuu Pirootooriyaan hanga ammaatti weerara Kireemliin Ukraine irratti raawwatte balaaleffachuu dide.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena waa'ee fayyaati. Bulchiinsa naannoo uummata kibba Itoophiyaa keessatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa jiraachuu isaa fi namoota hedduun immoo dhukkuba kanaan qabamanii jiraachuun isaa dubbatamaa jira. Gama kaaniin immoo Sudaan keessatti wal waraansaanii kan ka'e laaboraatooriin qorannoo tokko to'annoo warreen hidhatanii jala galuun isaa akka isa yaaddesse dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasaalaan kana lammanii kan irratti nuuf himuudhaaf deemtu jaalladheedha. Waliin haa caqasu.
Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Gaamoo keessatti weerarri dhukkuba koleeraan namoonni 8 du'uu waajjirri fayyaa godinichaa gabaasee jira. Aangaa'onnii fi jiraattonni godinichaa immoo namni 430 ol dhukkuba kanaan qabamuu dubbatu. Lafa weerarri dhukkuba koleeraa itti mul'ate keessaa tokko ka ta'e godina Koofaa keessa ka jiraatan obbo Asnaaqe Bahaayiluu akka jedhanitti gandeen 3 dhukkubichi mudachuu isaa fi namoonni dhukkubsataa akka jiran ollaa kan ta'e godina Gaamoo aanaa Malaa Gardaarraa gara godina Goofaa aanaa Zaalaatti ce'uusaa ibsaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan torban kana akka gabaasetti lafa weerarri koleeraa dhiheenya kana mudate bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa kana dabalatee baatee hagayya darbee kaasee bulchiisa naannolee kanneen biroo keessatti namoonni 4,194 koleeraan qabamuu ibsee jira. Zaalaa Waardaatti itti gaafatamaa buufata fayyaa aanaa Baayoos Maaka ta'an obbo Maatiyoos Mangistuu akka ibsanitti bitooteessa 15 bara 2015 jalqabee babal'ataa kan dhufe weerarri dhukkubi koleeraa namoota 59 ol qabuusaa ibsaniiru. Weerarri kun midha hama kan geessise hanqinni meeshaa tajaajila fayyaa fi dawaalee jiraachuu isaan akkasumas caama waliin wal qabatee beela seeneen miidhamaa waan ta'eefi jedhu obbo Maatiyoos. Waajjira fayyaa godina gaamootti rakkoo fayyaa fi balaa tasaa qaama hordofuuf daayireektara kataan obbo Taarraqan Marid godina sana keessatti hanga dheengaddaatti namoonni 350 caalaa koleeraan qabamanii 8 du'uu ibsan. Bulchiinsa naannoo Kibbaa dabalatee bulchiinsa naannoo biyyattii adda addaa keessatti weerara dhukkuba koleeraa mudateen namoonni 4,000 caalaan qabamuu fi 71 du'uu oochaan gabaasee jira. Waajjira fayyaa godina goofaatti itti gaafatamaa akka ta'an obbo Maarqos Maanota koleeraan aanaalee 2 kan godinichaa fi gandeen 4 keessatti argamu ibsaniiru. To'annaa jala oolchuuf mootummaan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo yaalaa ka jiran ta'us deeggarsi isaan kennan ga'aa akkan ta'an itti gaafatamtoonni godinaalee 2 ibsanii jiru. Dhukkuba koleeraa ofirraa ittisuuf hawaasni qulqullina naannoo isaa eeguu, mana fincaanitti fayyadamu, nyaata bilcheessanii nyaachuu, keessuma kuduraaf muduraa akka gaariitti miicanii akka itti fayyadaman, bishaan dhuganis akka danfisanii dhugan itti gaafatamtoonni godinaalee 2 hubachiisanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Mata duree lammata har'aaf jennetti ennaa deebinu gareelee Sudaan keessatti wal waraanan laaboraatoorii yookaan lafa qorannaan itti gaggeeffamu akkasumas saamudni keessa jiru kan kaartuum keessaa ega to'atanii booda kun ta'uun balaa akka hordofsiisuu malu jaarmiyaan fayyaa addunyaa kibxata darbe akeekkachiisee ture. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom Kalees ibsa gaazexessootaaf Jeneevaa keessatti kennaniin warri giddugala qorannaa kana qabatanii jiran akka tasaa saamuda achitti kuufamanii jiraniif saaxilamuu akka danda'anis yaaddoo qabna jedhan. WHO'n odeeffannoo dabalataa barbaadaa jira, balaa mudachuu malus xiinxalaa jira jedhaniiru. Dr. Tedros yaadni isaanii kun kan dhaga'ame dhukaasa dhaabuu sa'aatii 72 ture kan waraanni dilee magaalaa kaartuun keessatti humnootii waraanaa wal morkatan irratti haleellaa qilleensarraa gaggeeffamu akka haaraatti ega banee guyyaa tokko booda ture. Lolli magaalaa keessatti yeroo 72 guutuuf deemuuf gaggeeffame kun kanneen 100 lakkaa'aman kan galaafate, 100,000 kanneen lakkaa'aman madeessee fi lammiilee biyya alaa jumlaan akka baqatan kataasise yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa gama isaan rakkoo baqattoota haaraa lakkoofsaan guddaa ta'e uumamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Kibxata darbe Sudaan keessatti bakka bu'aan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Niimaa Saa'id Abid gaazexessootaaf ibsa kennaniin laaboraatoriin kun qabamuun haala akka malee balaa geessisuu malu uumee jedhan. Laaboraatorii giddugaleessa fayyaa hawaasaa ta'e to'achuun walqabatee carraan balaa dhukkubaa guddaan jira jedhan. Sudaanitti jaarmiyaa fayyaa addunyaaf hoogganaa haala mudate hordofuu ka ta'an Oliver Le Pollen kibxata darbe ibsa gaazexessootaaf kennaniin laaboraatoriin saamuda dhukkuboota busaa, tiruu, koleeraa, pooliyoo, saarsii kan dhukkuba COVID fidu dabalatee qabatee jira. Balaan fayyaa hawaasaa kanneen waliin walqabate mudatu maal ta'uu akka danda'u caalaatti hubachuuf hordoffiin itti fufee jira. Hojjetoota hin leenjifamne yookaan namoota dhuunfaan hin leenjifamne lafa qorannaa akkasii keessa jiraachuun matuma isaattuu rakkoodhaa jedhaniiru. Akkuma yeroo hundaa jedhamu haala kana keessatti qorichi hundarraa gaariin nagaan argamuudhaa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraaf jenne kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaaf inistoogiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigistigame. Piroodiyuusariin keenyaa Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee Ogesi Tony Teknika Studio Shantami Sadafa Kanisin Kesu Mesature and Bafkadu Moroda One Wajinin Turtani Fi Isingalate Fecha Kopi Boritini Amawaliti Devinuti Bakajir Sanuti Fayata Nagati Bulasin Ingena Nagati.